naiste jutud .
Tere , head kuulajad . Suur rõõm on teiega taas kohtuda naiste juttude saates ja täna on stuudios Tallinna Toomkooli psühholoog Jael Puusaag ja minu nimi on Margit Prantsus . Me oleme Jael siin omavahel nalja teinud, et sul on õige mitu kutsumust või nime, et lisaks misionäriks ja psühholoogiks olemisele oled sa ka hea piiride ekspert selles mõttes, et kuidas oma isiklikus elus öelda ei teatavatele asjadele, kui keegi sind näiteks liiga palju kuhugi kutsub, siis minu arust sina oled inimene, kes oskab ei öelda. Aga tänase saate kontekstis ma kahtlustan, et sulle võib nüüd tulla ka üks lisanimi ja selleks on hea tasakaalu leidja. Ehk et me plaanime tänases saates rääkida, kuidas kristlasena leida tasakaalu selle vahel, et mida me teame, et Jumal peab meie elus tegema ja milline tegevus on jällegi meie osa teha. Ehk et nii nagu ütleb õpetussõnade raamat 15 salm 3, veereta oma tööd Jehova peale, siis su kavatsused lähevad korda. Siin on räägitud inimeste kavatsusest ja inimese töödest, aga on ka räägitud, et need tuleb veeretada Jehova peale. Paljud asjad meie elus sünnivad armust, usu läbi, on teod, mida meie teeme, on teod, mida Jumal teeb ja küllap meil lähebki terve elu selleks, et seda tasakaalu tunnetama õppida. Kuidas sul, Jael, sellega on? Kas sulle endale tundub, näiteks tänast päeva vaadates, et sinu elu on enam-vähem tasakaalus?
See on nii armas, kuidas sa kutsud mind nii huvitavate tiitlitega, et ja piiride tundi, et ma olen paljusid riigi piire ületanud ja ise enda elus ka piire ületanud ja siis maksnud nende tagajärgede eest ja nii edasi. Ja tasakaaluga on ka vist niimoodi, et just siia tulles ma harjutasin mõttes oma peas oma järgmist jutlust, mille teemaks on valikud ja standardid. Et mis on need null väärtused, mille järgi me kõike muud mõõdame. Ehk et kui me vaatame kraadiklaasi, siis null väärtus on see, et Celsiuse skaalal null tähendab, et vesi läheb jäässe. Ja siis me võrdleme kõik ülejäänud nagu sellega miinuses või plussis, et kus me siis seisame. Ja siis just mõtlesin tasakaalu ja nende teemade peale ka, et väga sageli meil ka selles kontekstis, et mis on nüüd minu asi ja mis on Jumala asi, on need skaalad ja nullpunktid väga erinevad. Et on neid, kes ütlevad, et ah mis, et mina ei saa midagi teha, et kõik on nii nagu Jumal annab ja on teised, kes ütlevad, et ei no ma ikka nagu enamus sõltub minust endast ja kui mina midagi ei tee, et ega siis Jumal otse taevast ei tule seda tööd tegema, see on ka tõsi.
Jah, et need mõlemad on tegelikult ju üsna tõesed väited.
Ja samas on ka see, et Piiblis on üsna selgelt öeldud, et kui sina teed oma homse päeva kohta plaane või kirjutad kalendrisse järgmise aasta kokkuleppeid, ja lisadud ja ei kindlasti, aga sina ei tea, mis homne päev toob, siis ma mäletan omal ajal, kui minu vanaema oli veel elus, siis mind ajas natuke närvi, kui ta iga kord, kui tuli juttu homsest päevast, ütles, no kui Jumal lubab ja me elame. Aga ega tegelikult ongi niimoodi, et ma võin sulle lubada siin kuud ja tähti ja ega me ei tea, mis homne päev toob. Keegi meist ei tea. Et see ei ole siis selline saatusele käega löömine, et ah, mis ei minusti sõltu midagi, aga tegelikult on üsna palju sellist, mis ei sõltu minust. Ja siis see tasakaal seal, no seda tuleb iga päev uuesti leida, aga sellele ühte vastust ei olegi.
Nii nagu on enne meid ju öeldud, et kui homme on viimne päev, siis täna ma panen õunapuu kasvama. Ehk et ikka me teeme plaane, aga me kaalume neid tehes asja Jumala ees. Vähemalt me püüame seda teha nii hästi, kui me oskame. Ja siis Jumala ees nagu seame neid sihte. Ega keegi meist eriti ei ela nii, et ta tõuseb hommikul üles ja keerutab pöidlaid ja mõtleb, et mida täna küll teeks. Või nagu kunagi nõukaaegses multifilmis oli, et iga vahjul lesida katsuks tööd ehk pusida. Aga samas, nagu sa jah nimetasid, me ei saa kõike ette plaanida ja et see nii täpselt lähebki. Mõnikord läheb tõesti, aga mõnikord tuleb mingi, noh, nimetame seda vääramatu jõud vahele ja siis tuleb kõik plaanid ümber teha.
Sellega ma arvan on üsna sageli niimoodi, et plaanid muutuvad kogu aeg. Mõnikord, no juhtub midagi tõsist, tuleb mingi tervisehäire, kellegi lähedasega juhtub midagi, ühiskonnas juhtub midagi suuremat või no mida iganes need asju, mis juhtuda võib, on must miljon. Aga mõnikord juhtub ka seda, et minu enda peas on need nii-öelda vääramatud jõud, et kui ma olen otsustanud, et mina seda ei taha, ei suuda, ei viitsi, siis ma ei tee. Ja siis samas keegi teine võib seal kõrval ütelda, et ei, ei, et aga noh, et see on praegu ideaalne variant või et see on, mis iganes see argument on, mina ei tee kõik, sest mina olen otsustanud, et ma ei tee. Ja sellisel juhul Eestis on ka vanasõna, et rumal on see, kes vabandust ei leia. Et kui ma olen otsustanud, et ma ei taha, küll ma selle vabanduse leian, miks ma ei tee. Ja vastupidi. Kui ma tõsiselt midagi väga tahan teha, siis ma leian ka võimaluse selle tegemiseks. No mõnikord me tahaks neid vääramatuid jõuda, aga no vaat ei ole neid asju, siis tuleb ikka see asi ära teha, mida ma olen lubanud ja mis mulle võibolla ei meeldi ja võibolla on raske ja võibolla on malus, aga ma lubasin. No kõik, kes tegelevad füüsilise treeninguga, teavad, et seda, et sa mingi üks päev jooksed 5 minutit, sellest ei ole palju kasu. Et seda tuleb teha regulaarselt, seda tuleb teha ka siis, kui ilm on vilets ja nii edasi. Ja siis on see sisemine motivatsioon, et aga miks ma seda teen ja kellele ma seda teen ja mis sellest kasu on. Ja siis mina olen see, kes ei saa spordiga nagu üldse läbi. Mulle sobib see pilt, mis oli ükskord Facebookis, et selline täiesti kristall selge sinine taevas ja seal peal oli siis poole sõrme otsa suurune väike valge pilve täpikene ja all oli kiri, et no ma pidin minema jooksma, aga tundub, et hakkab sadama. Ehk siis sageli on nagu vaimulikus elus samamoodi, et kui me midagi tahame, ka Jumalalt väga tahame, siis me suudame seda uskuda ka siis, kui Jumal ei ole seda kinnitanud. Ja vastupidi, kui ma seda kohe üldse ei taha, siis võib-olla mõnikord on mul need nii-öelda villad väljas olnud juba mitu korda ja Jumal on kinnitanud ka, aga ma ei taha. Siis on järgmist imet vaja, et mind sealt liikuma saada. Või kunagi, kui ma töötasin Tallinkis, siis meile öeldi, et meie suurim konkurent ei ole siis mitte Viking Line või mingi teine laevafirma. Meie suurim konkurent on see diivan seal elutoas. Et kui inimene selle pealt juba püsti saab, siis ta ehk valib ühe või teise laevafirma ka. Ja ega tegelikult on enamus asju me eludes on kinni selles, et kas mina tahan või ma ei taha. Ja siis sealt edasi.
Esimene samm sealt diivanilt, kas siis piibli avamiseni või välja minemiseni, et natukene õhku ingata ja sporti teha. Aga mõtlesin ka sellele sind kuulates, et inimene ikka tõesti teeb seda, mida ta tahab. Teinekord meil võib olla isegi ränk vastuseis, aga kui me oleme pähe võtnud selle asja, siis me teeme selle ära. Teinekord võib olla isegi keeruline tunnetada, et kui mul on mingit asja tehes vastuseis, kas see on Jumala poolt või vaenlase poolt? Ehk et kas Jumal üritab mulle märku anda, et sul läheb nii-öelda raskeks astla vastu takka üles lüüa, et noh, jäta see asi teinekord, kui on õige hetk, see asi läheb, noh, öeldakse nagu õlitatult. Aga teinekord sa teed õiget asja isegi õigel ajal, aga ikkagi on vastuseis. Ja ometigi Jumala õnnistus on sinuga, et kas ma siis pean ootama seda, kuidas Jumal annab mulle jõu vastuseisule vaatamata sellest asjast läbi minna ja tegu on lihtsalt nii-öelda vaenlase vastuseisuga või on see midagi muud, et sedagi tunnetamist me elu jooksul peame õppima.
Ja väga sageli seal ka. Ei ole see üldse ei Jumalega saatan, vaid mina ise. Või teised inimesed minu ümber. See on enam vähem, ma julgeks väita, et rusika reegel, et kui Jumal annab ükskõik kellele mingi suurema ülesande, siis reeglina teised ei saa sellest aru ja reeglina teised on selle suhtes kriitilised ja võib olla ka päris vastu. Ja siis ongi see nagu esimene läbikatsumise koht ise enda jaoks, et mille põhjal mina arvan, et see nüüd kindlasti on Jumala juhtimine. Ja siis järgmine küsimus on, et kui ma seda tegema hakkan, miks ma seda teen? Et kas ma võtan selle vastu selleks, et endale midagi tõestada või teistele? Kas ma võtan selle vastu selle pärast, et rohkem teiste tunnustust saada või noh, nüüd on väga populaarne rääkida igasugustest numbritest, eks ole, et oi, nüüd mina lähen ja võidan hingi Kristusele, ma ei tea kui palju, aga siis ei tule neid numbreid, võib-olla pole neid lubatudki sellisel kujul. Kas see ülesanne, mille Jumal annab, kas ma üritan seda oma jõust teha, siis ei olegi võimalik. Või kui ma tean kindlalt, et see on Jumala tahe, ma tean kindlalt, et ma ise seda ei suudagi teha, aga mul tuleb seda teha, sest Jumal on seda mulle nii selgelt näidanud. Siis on see koht, et ükskõik, mida teised ütlevad, mul tuleb seda teha, sest Jumal näitas. Ja sellisel juhul Jumal annab selle jõu tegeleda selle ülesande täitmisega päevahaaval. Ta ei anna seda palju ette. Et Johnny Erikson on ükskord ütelnud, et Jumal ei anna meile armu järgmise aasta peavaludeks või isegi mitte järgmise päeva südamevaludeks, vaid et Jumala arm on nagu manna, ta annab seda värskelt igaks päevaks õiges koguses, aga see tähendab, et iga päev minul tuleb minna välja ja seda koguda, usaldades Jumala tõotust. Ja väga sageli ma arvan, meil inimestena kipubki olema see asi, et me kipume kõike lahterdama nagu väga vaimulikuks, et oi, et ma ei tea, mu lapsel hommikul hammas valutas, siis see on saatanast, ei ole. Lapsel hammas valutas, sest ta sõi palju kommi, näiteks. Või mina ärkasin hommikul peavaluga üles, just see päev, kui oli mingi noh, tõsisem asi tulemas, oi, see on saatana rünnak. Ei ole. Mina läksin ise eelmisel päeval, näiteks vaatasin õhtul mingit filmi, läksin liiga hilja magama. Ärkasin hommikul peavaluga üles, sest võib-olla nina oli kinni, ei saanud hingata nii hästi, eks ole. Ma nüüd ei ütle seda, et kõik on väga füüsiliselt seletatav, aga väga sageli on. Ja siis teine asi on see, et mida me hakkame otsima, seda me ka leiame. Et kui ma hakkan igalt poolt otsima näiteks, no ma ei tea, teemonlikke rünnakuid, siis ma leian neid igalt poolt. Viieaastane laps võib sulle väga hästi õpetada, kuidas igas nurgas tonti näha, sest tema jaoks on täitsa reaalne. Ja teisest küljest, kui ma hakkan igal pool otsima Jumala abi ja juhtimist, siis ma leian seda ka. Et keegi on jälle väga hästi ütelnud, et üsna sageli meil kristlastena kipub olema see, nagu see sõnumi sisu on, et me tahame meelitada inimesi põrgust ära. Aga tegelikult me peaksime neile rääkima sellest, kuidas tulla Jumala juurde. Ehk mul ei ole niivõrd vaja hirmutada saatana ja põrguga, vaid ma pean neile tutvustama Jumalat, et nad tulevad ise. Sest see teine variant on nii palju parem.
Seda tasub eriti just silmas pidada, aga kui me praegusel ajal noh, väga mõtleme, et kuidas ikka tuua inimesi päästmisele ja kuidas ikka inimesed saaks päästetud ja võtame igasuguseid tegevusi ette ja noh, tegelikult see on hea, kui kristlased ainult nii-öelda oma naba ei vaata, aga seda kõike nagu neid häid programme tehes tõesti ei tohi unustada, mis on meie elu nagu põhieesmärk. Ja see on tunda Jumalat ja teenida teda, mille hulka kuulub ka evangeeliumi kuulutamine. Aga evangeeliumi kuulutamine, ma julgen väita, ei ole kõige peamisem. Meie põhiline põhjus on õppida tundma Jumalat, lugeda tema sõna, veeta temaga aega koos, sest me ühel päeval elame temaga ju igavikus, igavesti ja siis me ei peagi enam kellelegi kuulutama, aga kui me oleme kõik oma tegevused ja eluviisid sätinud ainult evangeeliumi kuulutamise peale, ilma tegelikult ise nagu sügavuti Jumalasse kasvamata, see vist ei ole kõige õigem. Et evangeeliumi kuulutamine on lihtsalt üks nendest mitmetest nagu valdkondadest Jumala teenimise sees. Aga Jumala teenimine on ka oma ihu elavaks ja pühaks ohvriks andmine Jumalale, Jumala teenistus, nagu Piibel ütleb, vaeste lesknaiste eest hoolitsemine ja nii edasi.
No siin on tavaliselt just see teema, et mis asi see evangeeliumi kuulutamine on. Enamasti mõeldaksigi seda, et alles oli Tallinnas Lootuse festival tänu Jumalale sellist ürituste eest. Aga siis öeldakse, et no aga mina ei ole Billy Graham. Näe, ma räägin ja palvetan, aga no ei tule neid usule, ei ole suuri numbreid. Palvetan oma lapselapse eest juba 25 aastat aina hullemaks läheb, eks ole. Ja siis me arvamegi seda, et evangeeliumi kuulutamine ongi nüüd ainult see, et ma kusagilt areenilt või tänavalt või üks ühele sõbrale siis kuulutan seda nelja tõsi asja, et Jumal armastab sind, sina oled patune, Kristus suri sinu eest, nüüd te otsus, kas sa tahad siia või sinna, eks ole. Inimene tänavalt ei saa sellest mitte midagi aru. Kui sa tsiteerid talle Johannese 3.16 esimese asjana, ta ei saa mitte midagi aru, millest sa räägid. Kes on see Jumal, mis armastus, mis asi see pat on, miks peab keegi minu eest surema, mis mõttes, mis asi on igavene elu. Ja üle üldsegi, no ma ei taha mingisugust otse teed mingisuguse Jumala juurde, kellest ma üldse mitte midagi ei tea. Ja siis sageli ongi see, et kristlased satuvad kuidagi sellisesse võrku, mina kutsun seda võrguks, kus me üritame just nimelt tuua inimesi päästmisele. See ei olegi võimalik. Mina ei too mitte kedagi päästmisele. Jumal toob neid päästmisele, aga ta kasutab mind. Ehk teiste sõnadega, minu vastutus ei ole panna neid beebisid sündima. Minu vastutus kristlasena ja inimesena on olla ta kõrval nii siis, kui ta areneb enne seda sünnihetke piltlikult, kui ka pärast seda. Me kõik teame, et füüsilistest lastest rääkides päästetud saamise hetk siis, kui me nii ütleme, et nüüd kui ta palvetas selle palve ära ja nii, no see on natuke nagu sünnitusmajas käimine. Stendi peale tekkis uus punane või sinine ringike. Ja meie saame hüüda, et halleluuja näe üks hing on juures. Aga füüsilistest lastest rääkides me teame kõik väga hästi, et enne seda on see laps juba 9 kuud oma ema sees kasvanud ja arenenud täiesti elusana. Sellel hetkel ta lihtsalt tuli välja. Ja siis sealt edasi, kui ei ole kedagi, kes tema eest hoolitsema hakkab, ta ei pea ühte elupäevagi vastu. Ja kristlase beebidena nii öelda on see sama asi, et mõnikord läheb väga palju aastaid ja aega, enne kui see nii öelda kõva kivi jõuab sinna kohta, et ma vist olen valmis midagi uskuma. Ja sealt edasi läheb jälle aega ja kannatlikkust ja armastust ja hoolimist, et see kristlase beebi hakkaks kasvama. Ehk teiste sõnadega, sina oled seal lülis mingisugune number 25 sajast, kes peab talle midagi kuulutama enne, kui ta uskuma hakkaks. Sa ei näe midagi. Aga kui sa ei oleks see number 25, siis see sajas oleks 99 ja ta ka ei näeks veel midagi. Ja teistpidi, ma ei tea, kes see täpselt oli, kes ütles, et kuuluta evangeelium igal ajal, kui võimalik, siis kasuta sõnu ka. Et ma arvan, et tänapäeva inimesed eriti on tüdinenud kõriauguni neil on igasugustest sõnadest. Olid valimised ja iga üks üritas siis tõestada, et miks sa pead valima just mind ja miks mina olen kõige parem. Ja siis valimised lähevad mööda, elu läheb edasi ja inimesed küsivad, et hea küll, aga mis su sõnade taga päriselt oli? Ja kui nad tulevad kirikutesse või saavad kokku kristlastega ja kõik, mida nad näevad, on ainult mingid sõnad. See ei kõneta neid enam. Pigem tekib vastupidi see efekt, et ma olen neid sõnu, neid müügimehi näinud iga nurga peale. Ma ei saa minna Prismasse piima ostma, nii et keegi mind seal koridori peal kinni ei pea, eks, et jäta mind rahule. Aga kui nad näevad seda elu, mida sa elad Jumalaga koos, see paistab silma. See on teistmoodi. Ja siis, isegi kui ta ei tule küsima, ta näeb seda, ta mõtleb selle peale. Ja ta mõtleb, et huvita, mis on selles inimeses teistmoodi. Ja siis, kui tekib võimalusi suhelda, kui tekib rohkem kontakte, saab sealt edasi minna. Ehk sõnad ja elu, kui nad on üksteisest lahus, siis ei ole neist kummaski. Kui ma üldse midagi ei räägi, siis ma olen ainult hea inimene. Aga kui ma ainult räägin, aga ei ela seda elu, siis ma sisuliselt olen valetaja.
Ja see kõik läheb ikkagi tagasi sellesse, et mis sisu meil on, milliseks me oleme ise Jumalaga koos kasvanud, mille või kelle juurde me inimesi kutsume. Kui inimene tuleb, no tema ei oska vaadata kohe Jumala peale. Meil endalgi on raskusi teinekord, et oma silmad nii-öelda probleemi pealt ära tõsta Jumala peale, et näha, kui suur on Jumal, kes suudab kõiki probleeme lahendada. Inimene tuleb, ta tuleb kristlase juurde või ta tuleb kogudusse, aga mida ta seal näeb? Kas ta tuleb meie juurde või ta näeb meis peegeldumas Jumalat ja õpib tundma Jumalat? Milline sõnum on minu elul, kui ma lähen, käin inimeste keskel, elan oma naabrite kõrval, käin poes, arsti juures või mis iganes asju ma teen, kuidas ma käitun, kas ma olen meeldiv ja nii edasi, milline on minu nagu see sõnum inimestele ja kui mul tekib mingi hetk, et kellegagi nagu pikemalt vestelda, no ilmselt me räägime mingitest igapäevastest asjadest ja kui meil on veel nagu rohkem aega või kui inimene hakkab kohe nagu ise küsima, siis väga heal meelel muidugi ma räägin, jagan temaga elu selliseid sügavaid teemasid, mis minu jaoks väga tähtsad on. Aga ikkagi Jumal on see, kes seda inimest tõmbab ja inimene peab ise olema avatud nende asjade jaoks, et me ei saa hakata kellelegi mingeid nagu vastuseid suruma nii-öelda kurgust alla küsimustele, mida ta ei ole üldsegi veel küsinud. Me ju tahame head, me kõik, kes me oleme ilmselt ühele või paljudele inimestele olnud need nii-öelda tüütud kristlased oma piiblisõnumiga, et me ju oleme tahtnud head, aga kas inimesel on endal olnud seda ruumi või õhku hakata nagu mõtlema, märkama, kas ta julgeb minule üldse läheneda või ta teab, et ma olen nagu nii-öelda vinna samba valmis kohe talle tulistama midagi, kui ta julgeb üldse noh, mingit huvi üles näidata Jumala või ütleme igaves elu teemal. Ma tahaksin, et mis tahes inimestel võiks olla nagu meeldiv minuga koos olla ja et nad võiksid saada rahulikult oma mõtteid avaldada, oma küsimusi küsida. Muidugi mul on nii öelda oma agenda, mis ma loodan, et on Jumala agenda, kes tahab, et kõik inimesed valiksid elu. Jumal ütleb ka, et sul on valida elu või surm, aga ma ütlen sulle ka ette ka, vali elu. Muidugi ma tahan seda, aga mina ei saa seda teha selles inimeses. Inimene peab ise selleks oma südame avama ja siis Jumal selle ime teeb. Aga ma tahan olla võimalikult hea pinnas, et inimene saab seda nii-öelda protsessi läbida ka minu juures olekul. Ja et ma siis ka ei hoiaks suud kinni, kui on aeg rääkida. Aga siin on jällegi see hetk, see ära tunnetamise hetk, millal siis tulistada, kui on vaja, on ju, ja millal nagu piibel ütleb olla see, kes nutab nutjatega, naerab naerjatega. Võib-olla ma ei tea, lihtsalt aitan tal mingi asja korda teha, aitan teda mingis töös. Me sel päeval rohkem midagi ei räägigi, aga võib-olla see on üks väike seeme kunagi tulevikuks, kui me saame ka rääkida nendest olulistest asjadest.
Ja väga sageli ongi see, et kui me elame oma elu Jumalaga koos, siis see Jumala juhtimise otsimine võiks olla nagu iga päev igal pool osa minu elust. Ja siis, kui ta paneb mulle midagi südame peale, kellegagi rääkida, kellegagi nii-öelda otse tulistada, siis ma teen seda. Aga see tähendab seda, et minu vastuvõtu antennid on töös ja toimivad ja et ma ka regulaarselt nii-öelda harjutan seda, et ma elangi Jumalaga koos, ma palun ta juhtimist. Just enne seda lootuse festivali siis ma ei mäleta, mis koosoleks oli, aga tuli sellest juttu ja üks Eesti pastoritest ütles väga hästi, et tegelikult nagu igakord, kui Jumala vaim annab sulle südames märku, et mine nüüd kohe praegu ja räägi selle inimesega, siis sellel hetkel see on jälle mingi selline nisu iva suremise koht, et nüüd ma pean ikkagi siis ütlema, et okei, ma ei taha praegu minna, aga ma lähen. Sest igakord on natuke risk. Ma võin minna valesse kohta, ma võin vale inimesega rääkida, ta võib mu, ma ei tea, täis sõimata, eks ole. Aga kui ma tunnen oma südames, et mul tuleb minna, siis ta nii toredasti ütles, et tema soovib meile järgmisteks nädalateks palju suremise hetki. Just nii ütleski. Selles mõttes, et siis kui mul tuleb see sisemine võitlus, et kas ma nüüd kuuletun või mitte, et siis see nisu iva laseb ennast nii-öelda ära suretada ja läheb ja teeb siis seda, mida Jumal on näidanud. Aga ega see ei tähenda, et iga mõte, mis mulle pähe tuleb, on nüüd Jumala juhtimine. Mul võib olla mingi oma kinnis idee, ei, et ma ikka nüüd ikka, noh, see on mul nii-öelda südames ja ma ikka lähen ja teen ja siis mõtlen, et see nüüd ei olnud üldse see asi, mis tegelikult oli õige asi. Või nagu Lootuse festivalil siis peakõneleja Will Graham just ütles teisel päeval, et mõnikord ma võin täiesti siiralt ja veendunult olla valel teel. Ja seda tuleb ka ette, siis tuleb õigel hetkel siis loodetavasti auto kinni pidada ja ümber keerata oma elus ka. Aga sageli, mis juhtub, on see, et me kipume nagu eristama, et, no, et see nüüd on nagu jumala teenimine või see nüüd on jumalast tunnistamine, aga see ei ole. Ja meil juba tuli siin jutuks ka, et no, tegelikult kogu minu elu koos jumalaga on tunnistus teistele, heas või halvas. Et näiteks, kui mina oleksin oma riigi suur saadik, siis vahet ei ole, kus ma olen või mida ma teen. Ma esindan oma riiki. Et näiteks, kui selguks, et mina oma riigi suur saadikuna oma vabal päeval, mitte kontoris olles, aga vabal päeval, olen läinud kusagile tõmanud nina täis ja korraldanud suure skandaali, siis ei huvita pärast kedagi, et see oli minu vaba päev. Ma olen oma riigi suur saadik igal pool. Või kui ma olen Eestis mingi tuntud nägu, ükskõik mida ma teen, teised tunnevad mind ära, nad jälgivad mind. No näiteks, ütleme, et ma olen mingi väga tunnustatud kristlik seal juht või töötegija, keegi kuuleb seal bussi peatuses, kuidas ma olen tõsiselt vihastanud ja ma ei tea, õiendan kellegagi oma telefonis, eks ole. Ja siis, no minu kohta niimoodi ei kirjutata, aga kui ma oleks mingi tuntum nägu, siis võib-olla kohe homme tuleks kuskil Delfis pealkirjad, aga näe vaata, vaata mida see ütles, kes ta ise on ja vaata, kuidas ta räägib on ja. Sest see korjatakse kohe üles. Ehk teiste sõnadega, kui mina tahan olla Jeesuse tunnistaja, siis see saab tulla ainult sellest, et mu elu koos Jumalaga on kogu aeg igal pool elu koos Jumalaga. Jeesus ütleski, eks olete tulge minu juurde, selle järel alles olete minu tunnistajad.
Jah, mina teen teist inimeste püüdjad ja veel üks kirjakoht tuli meelde, et kes igatseb kogutse ülevaata ja ametit, see igatseb nagu kaunist tööd, aga vastutusrikast tööd.
Jah, kaunis tegelikult on ta selles mõttes on ilus sõna, et inimestele meeldivad ilusad asjad, eks ole. Tegelikult kogutse ülevaata ja amet on väga üksildane töö. Üldse juhtide töö on väga üksildane töö. Ja kuulsate inimeste töö samamoodi. Sest üks on see, et kriitikuid on palju ja teine on see, et need, kes oleks sinuga võrdsel positsioonil, kellega sa saaksid oma raskusi jagada, on väga vähe. Mis pärast juhid põlevad läbi on see just selle pärast, et nõudmisi on palju, aga sellega tuleb üsna üksi toime tulla, sest tipus olla on kitsas ja tuuline. Ja siis enamasti kõik ülejäänud nagu kadestavad ja mõtlevad, oh, mis näe, vaata teda, mis ta elul viga, ma tahaks ka sinna jõuda. Aga nad ei tea, et selleks, et tippu jõuda, tuleb palju vaeva näha ja siis teiseks, kui sa seal tipus oled, seal on kitsas ja tuuline. Et nii koguduse juhtidena kui üleüldse, ükskõik mis kristliku töötegijatena, meil tuleb arvestada seda, et neid, kellele meie elu ja tegevused ei meeldi, on rohkem kui neid, kes meid tunnustavad. Üks sellepärast, et Jeesus ütles, et nad ei saa aru, miks te niimoodi käitute, neile ei meeldi valgus, sest pimeduse teod tulevad seal ilmseks. Kui me tahame olla Jeesuse järgijad, mis tema endaga tehti, kui palju teda tunnustati või kuidas ta elu tegelikult läks. Ja siis selle kõige keskel ongi oluline see sama küsimus, et miks ma midagi teen. Kas mina lähen nüüd tänava nurgale seisma ja kuulutama evangeeliumi sellepärast, et Jumal käskis ja ma tunnen oma südames, et ma pean, olgu tulemused mis tahes, või kas mina lähen tänava nurgale selleks, et siis, ma ei tea, koguda endale plusspunkte.
Siis ma olen ju tubli.
Siis ma olen tubli ja siis teised äkki näevad mind, äkki ma täidan oma mingit, ma ei tea, hea kristlase programmi, eks ole, kas sellepärast, et siis teised räägivad minust hästi, et mis on need minu motiivid, miks ma midagi teen. Ja sealt edasi tulebki see küsimus, et nüüd mis on minu osa, mis on Jumala osa. Kui Jumal annab mulle ülesande, mis on ilmselgelt inimlikult võimatu, siis ta ei ootagi minult seda, et ma teeks seda üksi. Ma ei suuda. Vaid siis mina pean tegema selle, mis sõltub minust, näiteks minema, rääkima, tegema seda ülesannet, mis ta mulle on näidanud, aga jõud ja tarkus ja kõik ressursid tulevad tema käest. Või vastupidi, kui mina laon omale peale ülesandeid ja vastutusi ja kohustusi, mida ei olegi keegi teine mulle pannud, ma ise panen neid omale peale. Ja siis kukun seal all kokku, sest koorem on liiga raske, siis Jumal nagu piltlikult laiutab käsi ja ütleb, et ma olin valmis sind aitama. Sa ei tahtnud.
Naiste jutud.
Tänases saates on külaliseks Jael Puusaag. Minu nimi on Margit Prantsus. Räägime täna, et kuidas toetuda Jumalale ja siiski teha ka oma osa. Ehk et me püüame siis leida seda tervet tasakaalu või see õige tee kõiges oma otsustes, oma tegemistes. Ja kuidas me õiget teed leiame, on see, et eks me ka eksime. Me kaldume teinekord ühele poole või teisele poole ja siis loodetavasti saame sealt õppetunni, et võt nüüd läks valesti, et tuleb hoida natuke teisele poole. Kuigi Jumala sõna on meile antud ja see on ju juhis juhtnöör, selle järgi tehes peaks eksimusi olema võimalikult vähe, aga nagu me teame, siis ega ilma päris eksimata ei ole ka võimalik, ainult et õige tõuseb ja langeb 7 korda ja läheb ikkagi edasi, mitte ei jää sinna lamama. Kas me kuidagi saaksime raadiokuulajaid julgustada ka mõnede näidetega, kas siis oma elust või näinud teiste pealt, kuidas seda tasakaalu on otsitud ja kuidas see tasakaal on siis leitud? Kas mõne vaimuliku näite põhjal või täitsa praktilistes eluasjades?
Minu jaoks üks näide, mida ma olen tegelikult palju kasutanud, on autojuhtimine. Et piibel on natuke nagu siis liikluseeskirjade kogumik, kus on kirjas, kuidas peaks, mis oleks õige, mida Jumal meil tootab. Ja üldjoontes, kui ma liiklen liikluseeskirjade järgi, ma vähemalt annan oma panuse, et meil oleks turvaline teekond. Ja siis on paljud otsused minu eest ka ära tehtud, et ma tean, et ei, ma nüüd ei pea mõtlema, kes keda läbi laseb, kui on paremaga reegel, siis temal on eesõigus või minul, vastavalt sellele, kus me oleme. Kui fooris on punane tuli, ma jään seisma, kui on roheline, liigun edasi ja nii edasi. Et kuna on liikluseeskirjad, siis mul on palju lihtsam liigelda kui täielikus kaoses. Ja liikluseeskirjadega on ka, et osad asjad on rahvusvahelised, osad asjad on kultuurid erinevad, eks, et kas sa sõidad vasakul või paremal pool teed ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt on see, et kui sa tead liikluseeskirja, kui sa järgid seda, siis sa oled hea juht. Aga mitte ainult. Sa võid olla väga hästi õppinud liikluseeskirja, sa võid olla seda teooria eksamit lausa suisa mitu korda teinud hea hinne peale, sa võid seda eest ja tagant tagurpidi peast teada. Ja sa võid minuga lõpmatuseni vaielda selle üle, et kas see nüüd parkimine 20 senti on kõnnide äärest või minu refist või kus kohast, et kas see on nüüd täpselt 20 senti või kas see on 19,5, sest kui sa tegelikult sõitma ei hakka, siis sellest teadmisest ei ole kasu. Et väga paljud inimesed üritavad teoreetiliselt saada megatargaks ja saavadki, aga praktiliselt see nende elus ei väljendu ja siis sellest ei ole kasu. Teisest küljest autojuhtimine on hea näide ka selles mõttes, et ka siis kui ma tean liikluseeskirja ja ka siis kui ma olen võib-olla 50 aastat olnud autojuht, ikkagi, iga päev, igas olukorras ma pean hoolikalt jälgima teed ja reageerima ette tulevatele olukordadele vastavalt vajadusele. Ma panen silmad korraks kinni ja ma põhjustan avarii. Ja samas siis, tänapäeval meil kõigil on GPS-id autos, kõik panevad oma targad telefonid sinna kuskil üles ja siis GPS räägib meile, kuidas minna. See siis oleks nagu Jumala juhtimine meiega koos reaalses elus. Selleks, et mina kuuleksin, mida ta mulle räägib, peab minu vastuvõtja olema tööle pandud ja hääl peab olema peale pandud, muidu ma ei kuule. Ja samas, kui ta minuga räägib, siis jälle iga kord minul tuleb valida, kas ma nüüd kuuletun talle või mitte. GPS-id on tänapäeval väga targad, et kui ma keeran valesti, siis ta mõtleb ümber, parandab ja korrigeerib ja saadab mu lõpuks ikka õiges suunas, kui ma kuuletun. Aga kui ma lähen nagu oma tarkusest, et ei, mis ma tean küll, no võin olla tark ja võin olla mitte üldse tark, eks ole. Elus on samamoodi, et on olukordi, kus ma oma meelest olen juba väga palju kordi olnud ja lähen, et mis, ma saan siin ise hakkama. Ja valin valesti. Ja teine kord on nii, et ma ei ole elu sees sellises kohas või sellise olukorraga kokku puutunud. Aga mul see GPS töötab ja ta viib mu sealt läbi.
Jah, liikluseeskiri on selline väga lihtne näide ja elementaarne. Aga kui me mõtleme oma elu, sellised igapäevaseid otsuseid, kui me kaalume oma tegemisi ja elus on ka erinevad ajad, on mingi aeg, kus tõesti tuleb hästi tihedalt nii-öelda pingutada ja siis järgneb jällegi selline natukene vabam ja lõdvestunum aeg, et nii nagu Jumala sõna ütleb, et kui oled häda ajal arg, siis on su jõud vähene ja samas on ka räägitud, et lõikuse ajal sa ei peaks magama. Nii et aru saadavalt on aegu, kus tuleb rohkem pingutada. Aga ma olen enda elus püüdnud erinevates valdkondades jõuda nagu sellise, noh, kas võib seda nimetada Jumala hingamisse, ehk et teha oma erinevaid eluasju püüdes tunnetada, et ma teen seda Jumala juhatusel. Ehk et mitte ma ei pressi nagu mingist omast jõust kogu aeg, keegi sõnastas hästi, ütles, et pigem mine ja vaata, mis tahab juhtuda ja siis mine sellega kaasa. Ma tooksin näite, kui näiteks Iisraelis olen mitmel korral reisidel käinud, siis tavaliselt me teeme oma seltskonnaga mingi plaani, mida siis ette võtta. Täna me läheme sinna või homme läheme sinna, aga me ei pane seda plaani nii-öelda täiesti lukku. Ehk et kui ilmneb, et me täna tahtsime siis minna ühte kohta, aga ilmneb, et ilm on kas teistsugune või meile tuleb kätte mingi muu väga hea plaan. Keegi kutsub, et kuule, täna oleks võimalus, me kutsuksime teid kaasa võt sinna kohta. Siis ilmselt oleks tark see plaan nagu ümber teha ja lõppeks me võime tagasi vaadata ja tõdeda, et meil tuli täiesti teistsugune reis, kui me plaanisime, aga tegelikult see oli väga tore. Või näiteks mul tuleb meelde, me ekslesime ükskord Jeruusalemma vanalinnas ja poolijuhuslikult sattusime ühte kohta, kus ühest sellisest väikesest kabelist viis kitsas käik maa alla, kus oli suur vanaaegne veetsistern. Ja see oli nii nagu äge ja põnev. Ja mul tuli meelde, et ma olen siin kunagi käinud siis, kui ma eriti palju üldse sealsest elust ja kohtadest ei jaganud, mind ühe ekskursiooniga viidi ka sinna nii-öelda kättpidi juurde vaata nüüd, mis siin on ja nüüd ma olin sinna tagasi sattunud ja nüüd ma jätsin selle koha meelde endale ja saan tulevikus ka seda kutsuda ja oma sõpru sinna viia, aga me avastasime selle koha jah niimoodi, et me lihtsalt ühel palaval päeval kitsaste tänavate peal seiklesime, läksime natukene eksi ja siis sattusime sinna kabelisse, kus oli kena konditsioneer töötas ja istusime seal jahedas, tõmbasime natukene hinge ja siis muu hulgas avastasime selle käigu. Nii et see tuli meie juurde just kui juhuslikult, aga ma ikka tahan mõelda, et näed Jumal juhatas sinna, et ise ma ei oleks seda võibolla üles leidnud. Et samamoodi püüda tunnetada oma igapäevases elus ka siin Eestis ringi liikudes, kui ma lähen toidupoodi, ma märkan inimesi enda ümber, saan astuda kellegi juurde, isegi kui ta on täitsa võõras ja kui ma näen, et tal on nagu väga raske või mõnel on kas tervisega midagi või siis mõni laps on ära eksinud, no ma ei jäta teda sinna üksinda, ma lähen küsin, et kas sa tahaksid, et ma aitaksin sind või kas või ütlen midagi head väsinud kassapidajale ja nii edasi. Et ma püüan nagu leida seda nii-öelda Jumala juhtimist oma igapäevastes tegevustes. Või ka siin raadios saateid tehes, mu tööjärg näiteks on ühe saate juures, et ma peaksin nüüd selle monteerimisega alustama, aga samas ma näen, et mul on nii-öelda vaba hommikupoolik, kui keegi ei ole siia raadiosse salvestama tulemas, ja võibolla ma saaksin seda aega kasutada ära, et mitmeks tunniks nii-öelda süveneda näiteks järgmiste Iisraeli saadete ettevalmistamisse, sest need võtavad tavaliselt kaua aega, kuna siis ma võtan igasugused maakaardid lahti ja oma erinevad raamatud ja vaatan, kus me nüüd siis paikneme oma ekskursiooniga seal saatesarjas ja millistest kohtadest järgmisena võiks rääkida ja see viib mind täiesti oma maailma ja sinna oleks väga raske nagu sisse astuda, kui mul on ainult tund või kaks aega. Aga sinna on hea astuda, kui mul on, ütleme, vähemalt pool päeva, nii et siis ma nii-öelda panen kõrvale oma tavapärase plaani, mis oleks ühe teise saate monteerimine ja tegelen hoopis näiteks Iisraeli saadetega. Aga jah, muidugi, kui teinekord on nii-öelda tuli takus, siis see, nagu tahaks meid ära lükata selle nii-öelda hingamise pealt või nagu selle plaani pealt, et kui hea oleks teha selliseid asju, mis just praegu on hea teha. Mitte, et ma pean tegema seda, mis asi nii-öelda kõige kõvemini kisendab parajasti.
No see on ka jälle selline tasakaalu koht. Erinevad kultuurid, et siin läänemaailma inimesed, meie oleme väga sellised kella- ja kalendri orienteeritud inimesed ja planeerime asju siin mõnikord isegi kuni kaks aastat ette. Et joo, pane kohe nüüd, kohe praegu pane kalendrisse kirja, et seal mingi, ma ei tea, 27. juuni 2027, eks ole, et siis sa oled siin. Esiteks ma ei tea, kus ma tean, mis selleks aegs võib olla. Aga me paneme kirja. Me kuidagi hindame oma väärtust selle järgi, et oi, et noh, mul peab olema nagu väga tihedalt täis päev, eks ole. Et kunagi ma olin ka selles faasis, kui ei olnud minu puhkepäev, siis see mõte, et ma tulen mingi pooleks tunniks lihtsalt koju puhkama, oli täiesti vastu võetamatu, sest siis ma olen laisk. Ja keegi teine ei ajan mind taga, ma ise surusin omale neid asju peale, et ma pean olema efektiivne ja nii edasi. Siis tegelikult oli nii, et ma elasin kultuuris, kus kell ja kalender ja kõik käisid hoopis teistmoodi, neil ei olnudki kalendreid, sest mitte keegi ei planeerinud mitte midagi ette. Ja see oli nagu teine äärmus, sest ühes küljest oli siis väga lahe ja väga mõnus koos hängida, aga teises küljest see tähendas, mitte midagi saanud tehtud. Ja siis nad tahtsid lääne ühiskonna inimeste käest raha, sest nendel endal, nagu te teate, ju tööd ei ole ja midagi ei ole, noh nüüd antke teie meile raha. Kus ma selle raha sain? Ma tegin selle nimel tööd. Aga kristlastena ma arvan, et meil on sageli ka see, et selleks, et olla Jumala hingamises, mulle nii meeldis, kuidas sa seda ütlesid, see tähendab seda, et mul tuleb teadlikult seda oma autot juhtida aeglasema käigu peal. Ma mõnikord kuulan siin inimesi, kes räägivad, et noh, et päev on nii tihe, et minuti pealt on kõik ära planeeritud, et oi näe, nüüd tuli see üks punane foor tuli juurde või näe, nüüd ma ei rongi taha täiesti jama, eks ole. Miks sa teed seda ise endale? Milleks seda vaja on? Üks kolleeg just rääkis, kuidas tema abikaasa on selline, et ta ei kannata sekunditki ootamist, et kui ta läheb Saarema praami peale näiteks, et siis ta eelistaks nii, et ta sõidab otse laeva. Aga no ikka midagi juhtub ju. Ma ei tea, liiklusummik või ma ei tea, põder jookseb üle tee või no ei saa nii minuti pealteks. Kui su elu on nii tihedalt täis planeeritud, siis on see, et esiteks sa oled närvis, teiseks sul on kogu aeg kiire, sul ei ole aega tegeleda seal mingisuguse eksinud lapse või kurvakassatädiga, sul on kiire ja sa annad seda kõigile mõista. Ja teiseks on siis see, et 100 asja saab päevas tehtud, aga 20 jääb ikka tegemata. Ja siis päeva lõpus on tunne, et aga näe vaata, need 20 jäid ikka tegemata, eks ole. Alles hiljuti ma nägin ühte väga head pilti, et kuidas me alati keskendume sellele, mis on puudu jäänud. Ja siis pilt oli selline, kus mees üritab sikutada 9 klotsist koosnevat torni ja kurdab, et ei suuda. Aga teisel pildil on näha, et ta on juba liigutanud 50 klotsist ehitatud torni. Aga ta keskendub nendele, mis on veel tegemata. Ja siis ongi nagu see koht, et kui me oskame teadlikult võttagi oma elus rahulikuma käigu, et ma teadlikult planeerin sisse neid nii-öelda juhuslikke eksimusi, aega nende jaoks, et mul on aega ära eksida, et mul on aega märgata seda mingit looduse imet, mida Jumal mulle näidata tahab, või seda eksinud last või seda kurvastavat vanurit, ja et mul on aega sellele reageerida. Sest enamasti, kui mul on väga kiire, siis on pigem nagu see, et ma lükkan teised eest ära, et minge nüüd eest ära, saad aru, mul on kiire. Kes sul käsib kiirustada? Või nagu sa ütlesid erinevad eluvaldkonnad, et jälle tulles tagasi autojuhtimise juurde, et mul on väga erinev sõidutehnika siis, kui ma olen Tallinna kesklinnas või kui ma olen suurel maanteel. Kui ma sõidan Tallinna kesklinnas 90 km/h, ma olen endale ja teistele eluohtlik. Seal on palju liiklust, ma sõidan aeglasemalt, ma pean rohkem jälgima, ma pean rohkem pidurdama. Mõnikord ma istun ummikus, sõidan 20 kilomeetrit tunnis, aga ma jään ellu. Ja siis vastupidi, kui ma olen sirgel maanteel ja ma sõidan seal 20 kilomeetrit tunnis, siis ma võin seal just sellepärast surma saada, sest ma olen liiga aeglane. Ma olen teistel ette. Ja eluolukordades on samamoodi, et noh, natuke on jälle iga juhi enda otsustada, et milline see tema sõidustiil on. Või kuidas sa oma elu planeerid. Kas on nii, et iga mingi 30 sekundit peab olema ära planeeritud ja siis sa oled pideva stressis ja imestud hommikul ärgates, et miks mul pea valutab ja süda tahab rinnust välja taguda, lihtsalt sellepärast, et ma ei leidnud seda eile valmis pandud kõige ilusamat särki üles. Või kas sul on aega rahulikus tempos märgata ka neid väikesi asju, mida Jumal näidata tahab. Näiteks seda salajast kohta, millest sa ei teadnud. Üks päev mul oli, mu auto oli mehaaniku juures paar tundi ja ma olin teadlikult otsustanud, et ma ei jää sinna, muidu seal tema juures või seal lähedal saab ka istuda ja aega surnuks lüüa nii öeldeks. Aga ma mõtlesin, et ei, et ma lähen jalutama. Seal tema kodu lähedal on ilus kergliiklustee. Ma olen juba ammu mõtelnud, et ma tahan seal käia. Võtsin ühe raamatu kaasa, et siis seal läheduses kohvikus käia ja sellepärast, et mul oli nüüd see auto ära pargitud sinna mehaaniku juurde, et ma võtsin selle aja, et minna jala. Siis ma märkasin igasuguseid looduse värve, päikse käes sätendavaid vihmapiisku, topelt vikerkaart ja nii edasi. Ma ei oleks neid autojuhina mööda sõites näinud, sest siis ma vaatan teed. Aga selleks on aega vaja.
Ja rääkimata sellest, kui hästi see mõjub sisemusele, kui me saame hingata värsket õhku, kuidas meie närvid saavad puhata, kuidas meie mõtted korrastuvad, nii nagu öösiti loodetavasti meie aju sorteerib oma sahtleid jälle õigetesse järjekordadesse, et nii samuti ka päeva keskel on head sellised nagu jõude hetked või mõtisklemise hetked. Teinekord, kui me püüame olla hästi produktiivsed ja teeme igasugused tihedad programmid ja siis me võib-olla isegi plaanime sinna sisse, et no võt, nüüd ma lähen ja märkan kedagi. Aga võib-olla sa sellel hetkel ei märka kedagi ja tegelikult mitte keegi ei taha olla sinu projekt. Sest kui ma lähen kaubanduskeskusesse ja keegi tuleb mulle seal midagi müüma või et kas sa tahad paketti vahetada või midagi tasuta saada, mina olen tema projekt seal, aga ma ei taha olla, mulle ei meeldi. Küll aga mulle meeldiks, et kui midagi juhtub, et lihtsalt oma toimetusi tegev inimene märkaks mind. Ja täpselt samuti mina siis, kui ma teen oma igapäeva asju või nagu sa ütled, läksid tegid aega parajaks sellega, et läksid lihtsalt jalutama. Ma arvan, kui Jumal oleks väga tahtnud, et sa kellelegi seal siis seda evangeeliumi kuulutaksid, nagu me saate alguses rääkisime, Jumal oleks saanud siis selle inimese sulle sinna juhatada, mitte võib-olla kõige tihedamal hetkel kusagil kaubanduskeskuses, kus tegelikult inimesed tahavad võtta oma poe tarbed ja minna ära koju, mitte hakata paketti vahetama või midagi tasuta saada.
Ja teine asi seal juures on see, et kõige paremad vestlused enamasti sünnivad spontaanselt.
Just.
Miks mulle meeldivad näiteks kõik sellised suuremad konverentsid või suurüritused? Mitte niivõrd sellepärast, mis sealt lava pealt tuleb. See on enamasti minu kõrvadele kõrgelt üle mu detsibelli taluvuse. Aga sellepärast, et kõik need spontaansed kohtumised, mis nende käigus toimuvad. Ja siis enamasti need spontaansed vestlused, ta võibki olla kolm lauset. Aga see kolm lauset jääb inimesele meelde. Ja pärast ta räägib, et näe vaata, kohtasin mingit seda, ma ei tea, jalutavad tüdrukud, kes seal pildistas vihma piiskasid, ma küsisin, mis sa teed, no näiteks. Või sattusime kohvikus sama laua taha, sest kõik lauad olid kinni. Ma läksin kellegi juurde istuma, võõras inimene mulle, eks, ja meil tekis mingisugune hea vestlus. Ja siis selle käigus jälle meie mõtleme, et evangeeliumi kuulutamine on nagu nii-öelda täie õiguslik, kui ma olen ikka kõik neli punkti ette ladunud ja päästepalve ka juba ära teinud või vähemalt ära seletanud.
Ja ma olin selle enne kõvasti planeerinud ja nüüd ma täitsin selle just, oma programmi just, ja tunnen ennast sellepärast hästi.
Sest mul oli 10 traktaati taskus ja ma pidin kõik 10 ära kasutama. Aga enamasti, ka kui ma mõtlen tagasi enda elu peale, ma tunnen päris kiiresti ära selle, kui keegi üritab mind manipuleerida. Ja siis ta ei saa minust mitte midagi kätte, sest mis mul on sein ees. Ja tõenäoliselt, kui ma näen seda sama inimest uuesti, ma lähen temast ringiga mööda. Või teen näo, et ma olen hästi pisi oma telefonis, sest ma ei taha temaga kohtuda. Ja teisest küljest, kui keegi üllatab mind mingi spontaanse üllatusega või mingi spontaanse heateoga või lihtsalt tuleb ja märkab mind minu tööpäeva keskel. Mitte sellepärast, et see on tema töö või mingi juht peab aegajalt töötajatele õlale patsutama. Mitte see. Kui ma seda ootan, aga ma ei saa, siis see teeb haiget. Aga kui see tuleb üllatusena, siis see teeb rõõmu. Ja samamoodi, kui ma lähen, ma ei tea, Viru keskuses kuskil suvalises kohas, näiteks olen kuskil kodukeraamika osakonnas, vaatan seal mingeid lauanõusid, keegi naine seal mu kõrval vaatab neid samu, ma ütlen, et näed, tundub, et sulle ka meeldivad need värvid, et see on päris ilus värv ja räägime sealt edasi. Tema märkas seda, et mina märkasin midagi, mis on talle oluline. Ja isegi kui, enamasti me seal kohe ei jõua jumalani, eks? Kõik, mida ma oma eluga teeme, ma igal pool, kõigi oma sõnade, mõtete ja tegudega ma tunnistan jumalast, sest see on osa minust. Ja kui siis tuleb välja, nii heas kui halvas, et näe vaata, see inimene oli kristlane, kas see maitse on siis meeldiv või vastupidi. Ja samas ma olen olnud ka nendes olukordades, kus ongi keegi lendab väga jõuliselt peale kuskil, kus ma ei saa ära ka minna, et ta istub mul bussis nii kõrval, et ma ei saa seal püstigi, eks ole, ja siis kukub laduma mul oma mida iganes. Ma ei taha ta kõrval olla. Ja ma kohe kindlasti ei taha seda, mida ta mulle räägib. Ja siis samas on niimoodi, et need väikesed asjad võivad mõnikord nagu väga palju tähendada ja palju rohkem, isegi kui võibolla ma ei saa sulle kunagi ütelda, et tead, see sinu märkamine tähendas mulle palju, aga tegelikult tähendas. Et mul alles hiljuti oli kogemus, kus oli õpetajate päev, eks ole. Ja nädalaega hiljem peale seda õpetajate päeva tuli siis üks algklasside laps minu juurde ise tehtud kaardiga. Et tema oli selle teinud siis vist kokku 4 õpetajale ja mulle. Ta ei pidanud mulle kaarti tegema, eks ole. Sest ta, ma ei tea, me oleme vestelnud ja ma saan tema hästi läbi, aga ma ei ole isiklikult tema õpetaja ja nii edasi. Aga siis ta oli peale õpetajate päeva nädalaega haige olnud, ta ei saanud seda kaarti mulle ära tuua. Ja siis, kui ta kooli tuli, tal oli see meeles, tal oli see kaart alles. Ja ta tuli, otsis mu üles ja tõi selle kaardi mulle ära. Ja siis, kui ma seda kaarti lugesin, siis see puudutas mind väga. Tekis nagu tunne, et näe vaata, et ma ikka vist teen õiget asja siin, eks ole. Sest see tuli päeval, kui ma seda ei oodanud, kellegi käest, kellelt ma seda ei oodanud. Ja tegelikult ta on selline, üsna selline tuulepeapoiss. Ta oli seal õpetajate päeval mulle ütelnud, et tal on mulle kaart kuskil, aga see oli nagu ikka kuskil teisel või kolmandal korrusel kuskil koti põhjas, et ta ei saanud seda kohe mulle tooma tulla. Mina mõtlesin, et unustas ära ja niimoodi, aga ei. Ta oli selle ise meisterdanud, ta oli sinna ise kirjutanud ilusaid asju, mitte lihtsalt, et palju õnne õpetajate päeva puhul on ja ta oli mind märganud. Tema jaoks oli piisavalt oluline nädalaega hiljem, et ta tõi selle kaardi mulle ära. Tema ei kuulutanud siis evangeeliumi, aga mulle see oli kõnetus, et näed, Jumal rääkis läbi selle väikese lapse, et tema tunnustab minu tööd.
Olgu see selline hea näide meile kõigile meie erinevates olukordades, et kas me siis joonistame kellelegi kaardi või lihtsalt hindame seda, kui meil eluolukordades tekib siis see vaba minut või vaba tund. See võib olla üks õnnistuse tund. Piiblis on üks koht, mis küll täiesti teises kontekstis, aga ütleb sellist asja, et eks ju loodus teid õpeta, siis tegema teatud asju või mingid asju mitte tegema. Täpselt samamoodi küllab me just sellistel hetkedel, kui me anname endale nii-öelda asu ja ei pressi kogu aeg, vaid võtame hingamise hetke, me saame ka paremini ära tunnetada, kuidas oma tegemisi veeretada Jumala peale ja et meie kavatsused siis võiks minna korda, ehk et kuidas ära tunnetada seda, mis asjad on Jumala teha ja millised asjad on meie teha. Aitäh, Jael, see tänane saatetund on taas olnud väga kosutav, just kui üks hingamise hetk taas. Ja head kuulajad, soovime seda sama hingamist ka teile. Täna olid stuudios Jael Puusaag ja Margit Prantsus kuulmiseni.
Naiste jutud.
Trompet pea inni hääle, ülle ilma ma saab kõrge.